Kun Sagale America Saganta Afaan Oromooti. Sagaleen Amerikaa sagantaan Afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Guyyaan har'aa kamisa hagayya 10 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo hagayya 4 bara 2015 akka mooltan hordoftoota keenyaa kan isin keessummeessu aan mitikuuf kaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa humnoota mootummaa fi milishoota faannoo gidduutti guyyootaaf lolli erga gaggeeffamee booda magaalaalee ijoon to'annaa raayyaa ittisa biyyaa jala ooluu isaanii, godina Shawaa Kaabaa, magaalaa Mandiidaa fi naannoowwan isheetti hidhattoonni faannoo haleellaa uummata irratti raawwachuu isaanii, naannoo Amaaraa godina Addaa saba Oromoo Kamiseetti namoonni 300 ol himannaan osoo irratti hin dhiyaatin waggoota 2 oliif mana hidhaa keessatti tursiifamuu isaanii fi qophii 7 kan ta'e qophiin fayyaas dabaree isaa eeggatee isiniif dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa. Amma oduutti dhiyaata. Gara tujubeettan isin dabarsa.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu galgala kanaa kan isin dhageessisu an Tuujubee Horaatii. Walitti bu'iinsa humnoota mootummaa fi loltoota faannoo gidduutti uumame lammiilee nagaa irratti miidhaa hamaa geessisuun gabaasameera. Jiraataan godina Shawaa Kaabaa magaalaa Shawaa Roobiitti tokko raadiyoo Sagalee Ameerikaaf akka himanitti kaleessa yoo xiqqaate namoota 10 awwaalaniiru. Magaalaalee ijoon naannoo Amaaraa amma walaba ta'u mootummaan Itoophiyaa beeksiseera. Mootummaan akka jedhetti magaalota Baahir Daar, Gondar, Dabra Birhaan, Dabra Maarqos, Shawaa Roobiitii fi Laallibalaa keessatti dhaabbileen tajaajila uummataa kennan guyyaa har'aarraa eegalee hojii isaanii akka itti fufan ajajeera. Daayireektarri olaanaan labsii yeroo muddamaa akka jedhanitti gareelee finxaaleeyyii kanneen keellaa amantii keessa dhokatan adamsaa jiraachuu beeksisan. Magaalaa Finfinnee keessaallee shakkamtoota hookkara kanatti hidhata qaban namoonni 14 to'annaa jala ooluun ibsameera. Daayireektarichi olaanaan waa'ee hidhamuu namoota kanaa ibsan kennine. Ibsa kaleessa ba'een komaand poostiin labsii yeroo muddamaa naannoo Amaaraa akka jedhetti hookkara guyyoota hedduu booda magaalota gurguddoon tasgabbaa'oo ibsuu isaanii Keenedii Abaata gabaaseera. Yuunaayitid Isteets lola haaraa biyyattii keessatti ka'e kan isee yaaddisse ta'uu ibsitee jirti. Biyyoonni gama dhihaa hedduun lammiiwwan isaanii gara naannoo Amaaraatti akka hin imalle gorsaa jiran.
Waldaan fannoo diimaa Itoophiyaa erga walitti bu'iinsi naannoo Amaaraa jalqabee as baqattoota Sudaaniif karaan ittiin gargaarsi dhaqu haalli matammaa keessaa akka rakkisaa ta'uu beeksise.
Waldaan fannoo diimaa Itoophiyaa humnoonni mootummaaf loltoonni faannoo kanneen naannoo Amaaraa keessa gargaarsa namoomaaf hojjettoota isaaf danqaa malee daandii akka saaqan gaafatee jira. Daayireektarri olaanaan waldichaa Geetaachoo Ta'aa Finfinnee keessatti kamisaarraa ibsa kennaniin gareen isaanii deeggarsa wal'aansa fayyaa kennuuf qopheedhaa jedhan. Dhaaboliin waldaa hawaasa siivilii Itoophiyaas qaamonni walitti bu'iinsa kana keessa jiran humnaan gargaaramuurra furmaata karaa nagaaf dursa akka kennan gaafataniiru. Jaarmiyaan godaantota addunyaa IOM gamasaan walitti bu'iinsi naannoo Amaaraa daandii ijoo kanneen walitti bu'iinsa Sudaan jalaa miliqan keessa jiraniif gargaarsi namoomaa ittiin dhaqqabu magaalaa matammaa keessa haalli jiru daran rakkisaaf walxaxaa taasisee jira jedhe.
Naannoo Tigraay irraa baatilee 3 gargaarsi midhaan nyaataa erga addaan cite booda yeroo ammaa itti fufuusaa sagantaan nyaata addunyaa beeksise. Mootummaan yeroo kan Tigraay garuu raabsiin gargaarsaa ammayyuu akka dhaabbatetti jira jedha.
Sagantaan nyaataa addunyaa WFP'n baatilee 3 erga dhaabatee booda raabsiin midhaan nyaataa naannoo Tigraay kibxata darbe eegaluusaa beeksiseera. WFP'n baatii eblaa keessa midhaan nyaataa hatamuun gabaasamuu taanse gargaarsa gara Tigraayitti erguu dhaabe. Samboodha baatii waxabajjii keessa immoo guutummaa Itoophiyaatti gargaarsa erguun adda cite. Yuunaayitid Isteets tarkaanfii wal fakkaatu fudhatte. Itoophiyaa keessa uummanni 20 million ol gargaarsi nyaataa kan isaan barbaachisu yoo ta'u irra hedduun sababa kurna tokko keessatti hongee hamaan gaanfa Afrikaa rukute akkasumas sababa wal waraansa Tigraay irraan kaka'e. WFP nakka jedet konyaale tigray afurkeesa kajiru ummata kuma ibbatokof midan nyaata tingauf adolesa soddomito ko qoranno haara geggeesera qorannan kun geggeefama kajiru WFP michonisa naanno le raabsin tigeggeefamu torba keesa kanneen jiraniif gargaar sa barbaadan erga addabaasee booda ta'u jaarmeechi beeksiseera erga midan raabsun jalqabame ummanni kuma lakkaawaman harreef gaalaan gamas dhaqqabanii waraqaa galmee fudhachuudhaan midan gargaarsa argataniiru jedhe kanneen keessa haadha ijoollee sadii kata'an Zannabech Kaasaay nyaata raabsamuunsa boqonnaa naa kennee jedhu gama biraan mootummaan yeroo ka Tigraay gargaarsi midhaan nyaataa naannichatti deebi'ee eegaluu laalchisee ka WFP'n jedhe ni morma. Sagantaa nyaataa addunyaa Associated Press'n wabeeffachuudhaan akka ibsatti gargaarsi nyaataa Itoophiyaaf kennamu gara baatilee shaniif addaan citee ture qalbiin itti fufuunsaa ni yaadatama. Komishinarri bulchiinsa sodaa balaa naannoo Tigraay Dr. Gabrahiyoot Gabra Egzaabeer VOA'f akka himanitti gargaarsi nyaataa Tigraayiif taasifamu ammallee addaan citee jira. Jeebitootessaa keessa gargaarsi nyaataa erga addaan citee as godinaalee naannichaa torba keessaa sadii keessatti du'a beelaan walqabate 1411 galmeessuusaa ibsaniiru jechuudhaan Murgeetaa Asbahaa Maqaleerraa gabaaseera.
Dooniin Tuniziyaa irraa godaantota feetee gara biyyoota Awurooppaatti imalaa turte galaana irratti galagaluun lubbuun namoota 41 darbeera. Gareen fannoo diimaa Itaalii fi gareewwan baraarsaa roobii darbee akka gabaasanitti namoonni 4 balaa kanarraa hafuu isaanii himaniiru. Warri balaa kanarraa hafan akka himanitti gaafa hagayya 3 bara 2023 Tuniziyaa irraa dooniin siviilarraa hojjetamteettu godaantota 45 feete ka'uu ishee himanii adeemsa gara sa'aatii 6 erga deemneen booda qilleensi hamaan galaanarratti isaan mudachuu dubbatu. Akka gabaasa fannoo diimaatti warri balaa kanarraa hafan 4 tubboo sibiilaa doonii sanaa fayyadamuun gara doonii duwwaa jirtu gara biraatti utaaluu danda'aniiru. Odeeffannoo gareen warra galaanarra ilaaluu akka qoodetti namoonni kunneen kan argaman Tuniziyaa irraa fageenya kiiloomeetirii 200 irrattidha. Gareen fannoo diimaa akka gabaasetti namoonni balaa kanarraa oolan arfan haala gaariirra jiraachuu fi yeroo ammaas odola Laampeedoosaatti kunuunfamaa akka jiranii fi yeroo dhiyootti gara Itaaliitti ni geeffamu jedha. Warra balaa kanarraa oolan keessaa 3 daa'immanii fi namni tokko immoo ga'eessa ta'uu gareen fannoo diimaa kun ibseera. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo wal waraansi Sudaan keessatti gaggeeffamaa jiru biyyatti gara diigumsaatti geessaa jira jechuun dhaabbanni mootummoota gamtoomanii akeekkachiiseera. Uummanni 4,000,000 qe'eessaarraa kan buqqa'e yoo ta'u kanneen 3,000 siiqan immoo du'uun gabaafameera.
Lolli hamaan Sudaan keessaa namoonni miliyoonaan lakkaa'aman balaa namooma hamaaf akka saaxilaman gochuudhaan Sudaaniin gara diigumsaaf walitti bu'iinsa gosoota haaraatti geessuu mala jechuudhaan aangawoonni tokkummaa mootummootaa roobii kaleessaa akeekkachiisaniiru. Dhimmoota siyaasaaf ijaarsa nageenya Afrikaatti ittaantuu barreessaa duree ka tokkummaa mootummootaa ka ta'an Maartaa Poobeef daayireektarri hojii namuma ka jaarmichaa Adam Mosoomuu haala suukanneessaa kana gola naga eegumsaaf innaa ibsan walitti bu'iinsi hammaata adeemuusaaf dhaabachuufis mallattoon akka hin jirre ibsan mootummaan baatiyoo xabajjii keessa ibsa kenneen uummanni 3,000 ol dhumaniiru ergasii qabee garuu lakkoofsi namoota du'anii ifa hin ta'in jira. Wassaamuun akka jedhanitti biyyattiin balaa namoomaa suukanneessaa keessa seenuu ka jalqabde uummanni 4,000,000 ol qe'ee ofii dhiisanii innaa baqataniif uummata 20,000,000 ol walakkaa ka ta'u immoo rakkoo wabii nyaataa hamaan kan isa mudateef beelaaf saaxilamee jira jedhan. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteetsi ka ta'an Liindaa Toomaas Giriinfiild golli nagaa eegumsaa dhiiga dhangala'uun kun akka dhaabatuuf Sudaan daandii dimookiraasiitti akka deebitu sagalee tokkoon dubbachuu qaba jedhaniiru.
Niijeritti hooggansi waraana juuntaa ennaa gumiin hooggantoota naannoo gaggeessamuu jalqabetti mootummaa haaraa hundeessuu isaa beeksise. Akkuma kanaanis ministeerota 21 muuduullee ibsee jira. Ammas tujube.
ECOWAS innaanni biyya ollaa Naayijeeriyaa keessatti gumii hatattamaaf wal ga'ee jirutti hooggantoonni waraanaa Niijeer mootummaa haaraa gadhaabanii jiran. Akka labsii televiziyoona mootummaa irratti dubbifametti mootummaan kun ministeerota 21 maqaa dha'ee jira. Hooggantoonni fonqolcha mootummaa 3 hoogganaa ministeera ittisaa biyya keessaaf ispoortii ta'uun moggaafamaniiru. Beeksisa kana keessatti karoorri dabalataan ibsamne. mootummaa haaraa hundeessuun kun hoogganoota naannichaaf tuffii dhiyeenya raawwatame yoo ta'u, hoogganoonni waraanaa dilbata darbe pirezidaantii aangoo irraa kaafaman Mohaammed Baazuumiin hojiitti deebisuuf guyyaa kaa'ame mormuusaa hordofeeti. Hoggantoonni ECOWAS rakkoo Niijer keessaa mari'atanii karoora hojii irratti waliigaluuf jecha kamisa har'aa magaalaa galma mootummaa Naayijeeriyaa Abujaa seenaniiru. Gamtaan naannichaa ECOWAS yoo barbaachise humna fayyadamuudhaan demokiraasii Niijer keessatti deebisuu akka danda'u ibseera. Hogganaan Niijer aangoo irraa kaafaman kun erga miseensonni waardiyyaa pirezidaanticha adoolessa 26 aangoo qabatanii booda mana jireenyaa isaaniitii akka hin baane ugguramanii jiru. Paartiin Baazuum roobii kaleessaa akka jedhetti isaaniif maatiin isaanii nyaanni isaanii waan dhumeef torban tokkoof ibsaaf bishaan malee jiraachaa jiru. Gorsaan tokko gaazexeessaa Associated Pressiif akka himatti maatiin kun nyaachuuf ruuziif meeshaalee qaruuraa keessaa qofaatu hafeef. Roobii kaleessaa hoogganaan finciltoota duraaniif namni siyaasaa Niijer Riishaa Agboolaa sochii mootummaa waraanaa torban lama dura aangoo qabate mormuu jalqabaniiru. Kunis mallattoo jalqabaa diddaa qindaa'e ka bulchiinsa waraana biyya Afrikaa dhihaa kana keessatti mul'ateedha. Ibsa kennaniinis gareen isaanii gumiin diddaa rippaabilikii Baazuumiin aangootti deebisuuf karoorsuusaa ibsaniiru. Hanga roobii kaleessaatti hoogganni waraanaa sun jiddu seenisa dippiloomaasummaa fudhatama dhabsiisee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Galatoomii Tujubee kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenyaatti yommuu dabarru naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa Abbichuu fi Nya'aa magaalaa Mandiidaatti hagayya tokko bara 2015 haleellaa hidhattoonni faannoo raawwataniin lubbuun namoota darbuu jiraattonnii fi qondaalonni mootummaa aanichaa sagalee Ameerikaaf himaniiru. Haleellaan kun wiixata ganama tilmaamaan sa'aatii 4 irraa eegalee hidhattoota faannoo naannoo Amaaraa magaalaa Dannabaa irraa dhufantu raawwate jechuun ibsani. Itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii aanaa Abbichuu fi Nya'a obbo Abdataa Haayiliyyee sababa haleellaa kanaanis sochiin idilee kan magaalitti addaan citee ture jedhaniiru jiraattonni. Tsahaayi Daamtoo Finfinneerraa dabalata qabdi.
Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa Abbichuu fi Nya'aa magaalaa Mandiidaatti hagayya tokko bara 2015 haleellaa gareen hidhattoota faannoo raawwataniin lubbuun namoota darbeeraa jechuun jiraattonni magaalaa Mandiidaa sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Jiraataan magaalaa Mandiidaa ta'uu isaanii ibsuudhaan maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan namni tokko akka jedhanitti hidhattoonni faannoo ganama naannoo sa'aatii 4 magaalaa Mandiidaatti haleellaa banuu isaanii ibsaniiru.
Haleellaa gaggeeffame kanaan kuni namoota sadiin darbee jira. Miseensa poolisii lamaa fi jiraata nama aanuma sanii kan ta'e nama siivilii jechuudha. Isaantu ture humni isaanii guddaa ture saniif amma ta'e magaalicha yeroodhaaf to'atanii turani. Ammarratti wanni sochiin eegalee jira. Humni dabalataas karaa naannoo fi godinaa waliin dubbachuudhaan nu amma xara keenyatti nu galee jira. Sodaan nuti qabnu tokkoffaa aanichi godina irraa kiiloomeetira fageenya irratti argama. Sodaan inni tokkoffaan kana lammaffaan immoo aanaan kun daangaa naannoo Fintaaleyyii kanaan marfamee ta'uu jira. Haleellaa kana ammas banuu danda'an kan jedhu sodaachatu jira. Akka qaama tokkotti sodaan nu biratti mul'ataa jechuudha.
Itti gaafatamaan waajjira kominikeeshinii aanaa Abbichuu fi Nya'aa obbo Abdataa Haayiliyyee waa'ee haleellaa kanaa inna ibsan.
Rakkoon ture humna faannoo jedhamutu hidhatee dhufe. Gaafa hidhatanii dhufan magaalaa keenyaa osoo seeninii daangarratti bu'anii magaalaa Mandiidaa daandii gara Dannaba naannoo Amaaraa aanaa saadaa birinnaa waayuu jedhamurraa kaasnee ture. Poolisii idilee tokko qorataa yakkaa kan ta'ee fi humna addaa duraa kan ture nama tokko walii gara nama lama barataa tokko immoo daandiirra osoo socho'aa jiru rukuttee kan ajjeesse. Guyyaan isaa gaafa bitataa jechuudha.
Jiraataa magaalichaa ta'uu isaanii kan ibsan maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan namni biraan hidhattoonni faannoo gara magaalichaa seenan humni isaanii guddaa ture jechuun ibsaniiru.
Faannoo kan jedhamu naannoo Amaaraatti irraa Dannabarraa kan jedhamu irraa dhufanii kaasa eegalanii sana booda amma dhukaasanii namni lama qaamni nageenya kan miidhame jiran biraayi sana booda galgalarra gadhiisanii deeman isaanis barataa tokkootu fiiguu duuba rukutanii garuu immoo kallattuman isaanii caafumarraa jalqabumarraa gaafa konkolaataa sadii dhufan magaalarra naannoo kiiloomeetira tokko kaffagaatu irratti bu'anii kana booda bibittinnaanii dhukaasa eegalanii malee darbuu hin dhufne. Darbuu hin dhufanii dhukaasa eegalan ture alaalatti.
Itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii aanichaa obbo Abdataa Hayilii akka jiranitti qaamoleen hidhattootaa kun dhukaasa walirraa hin cinne naannoo sa'aatii 8:00 erga geessaniin booda magaalattii gallakkisanii deemaniiru jechuun haalli nageenyaa ammatti tasgabbaa'eera jechuudhaan ibsaniiru.
Haalli jiru qabbana ammatti magaalaa keessa namni akka barbaadetti ba'ee galaa jira. Suuqiin hundi banaadha. Haalli jiru bareedadha. Ganama toora sa'aatii 4:00 haga sa'aatii 11:00 sochiin hin jiru ture guyyaa sana galgala jechuudha. Sana booda jarrisi gaddiste baate erga sana qabbanaa humni mootummaatis galeera ammatti wanni nama yaaddisu hin jiru. Akka baankiin kan mootummaadha baankiin daldala Itoophiyaa akka saamameetti baankiin gamtaa Oromiyaa hojii gamtaa kan ta'e akka inni saamameetti waan akkasitti kan dubbatamu jira. Waajjira poolisii galanii akka hidhamaa gallakkisiisanii meeshaa akka fudhatanitti wanti dubbatamu hin jijjira miidiyaa hawaasa tokko tokko irratti. Kunneen sobaa sanaan alatti wanni ammatti nama yaaddisu hin jiru. Manus magaaluma keessa irraa amma socho'aa turree suuqiin hundi banaadha.
Dhimma kanarratti gama garee hidhattoota faannootiin ammatti wanti jedhame hin jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahay Daamtoo Finfinneerra.
Gara gabaasa biraatti yommuu dabarru immoo naannoo Amaaraa godina addaa saba Oromoo magaalaa Kamiseetti namoonni 330 ol ta'an sababa maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartan jedhuun ganna lamaa oliif mana hidhaa keessa jiraachuu himan. Ahmed Umar jiraataan godina addaa saba Oromoo naannoo Amaaraa obboloonni isaan lama lola Tigraay waliin gaggeeffameen hordofee to'annaa jala ooluu hime. Manni murtii bilisaan baasus poolisiin godinichaa amma isaan hidhee akka jiru sagalee Ameerikaatti himeera. Dhimma kanarratti aangawoota mootummaa akkasumas komishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaa irraa deebii argachuuf yaalle ittiin milkoofne. Galmoo Daawit Adaamaarraa gabaasa qaba.
Akka jiraattonnii fi firoottan namoota ganna lamaa oliif murtii malee hidhaa jiru jedhan kana sagalee Ameerikaaf dubbatanitti namoonni kun godina addaa saba Oromoo aanotii hedduurraa qabamanii mana hidhaa magaalaa Kamisee keessa jiru. Dargaggoo Ahmed Umar jiraata aanaa jillee dhumuu gaati.
Obboleeyyan keenya nama lamatu mana hidhaa jira. Tokko Aliyyi Umar Ahmad jedhama. Booda haara kan sultaan Umar jedhama. Umriin isaanidha sultaan nama waggaa 36 Aliin nama waggaa 32. Isaan gaafa amma waggaa lamaarraa walitti bu'iinsi sun godina keenya keessatti uumamee naannoo keenya godina keenyaatti illeetti dhufee deebisan booda namoota baay'ee jumlaan qabanii hidhatti guuranii namoota maqaan heerame abalu yeroo jiran namni biyya irraanii baqatee gara Finfinneetti godaananii otoo magaalaa Finfinnee jiraatanuu magaalaa Finfinnee keessaa qabanii gara godina keenya deebisan.
Maalirraa kan ka'eedha kan isaanii to'annoo jala oolan magaalaa Finfinneetti?
Shaneedha daggaafii juntaa warra juntaa gargaaree warra maal jeeganiituma magaalaa Finfinnee keessaa deemtikaa naannoo Amaaraatii fi poolisiin magaalaa Finfinneetiin qabamanii irratti beekaman.
Weellisaa Saadaa Wal sirboota Walloon kan beekamulleen namoota mana sirreessaa Kamiseedha irra jiran keessaa tokko ta'u jiraataa naannichaa maqaan isaanii akka heerumu hin feene takka sagalee Ameerikaaf dubbatanii jiran.
Inni abbaa ijoollee lamaati. Gaafa tipeelletii ishee abbaa isaa irraa du'ee. Abbaa isaa irra du'uu fi gaddarra turee gaafa isaan deebi'anii dhufan ati qaama akkanaa deeggartaa kakaasa godhaa turtee jechuudhaan qaama mootummaarraa qawwee fudhattee jirta jechuudhaan isoonni waa tokko quba hin qabaatiin Awaashirraa hanga Kamiseetti dararaa hedduu argee yeroo ammaa kana ijoollee isaa haala rakkisaa keessa jiranii bilbilee halluu fayyaa isaatii baay'ee waan nama yaaddessuudha. Yeroo 40 ol mana dhaddachaatti dhiyaatee ragaa tokko irratti hin argamne ni hiikamaa jiranidha amma furmaan hin jiru jechuudha.
Amma eessa jiranni?
Mana hidhaa Kamisee keessa jiraa jechuudha.
Himanni irratti dhiyaate maali? Galmee isaa beektaa laata?
Galmeen isaa poolisii irraa qawwee fudhattee jirtaadhaan kan galmee irratti bananii jiranii. Abbaan meeshaa qawwee irraa fuudhame gaafa gaafatamuu godhamutti dhiyaatee yeroo 39ffaa. Ani kulkaasa adawwal qawwee narraa hin cinee jedhee dubbatee jechuudha.
Jiraattonni yaada isaanii sagalee Ameerikaaf dubbatan warri aanutti godina addaa saba Oromoo naannoo Amaaraa garaagaraa keessaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartuu jechaan hidhaman hedduudha jedhu dargaggoo Ahmed Umar yoo dubbatu akkas jedha.
Hunduu tokkuma namoota 76 kan mana hidhaarsan jiru keessaa namni 336 himanni saayidaa tokkuma. Warra juntaa gargaaruu shaneedha kanuma wanti jiraa tokko hin jiru. Wandiggoo waggaa 87 jira. Daa'imman waggaa 5-16 jira. Talam nama ditemui terubah jira. Dalam nama ditemui terubah kan kita tak ka maka misial tu kanjam tu jilir hari liman terubah ti nama abah wara engkau tu radu ye jole yatim nama terubah kujisti. Isi negara yang jamu wakala mah murti nanti kan nama sendiri angka mati dia macam itu.
Amma ubulan ke laman yoma ka mana murti tip dia tan bekta.
Agar tinggal baca jira wan mungkin tu pun kau jelah mati pun kena kan mungkin ni wan mungkin engkau tu.
Lima kan rati angga uta guna dasa bawromora debi arga cofi aliture. Wajra ka wajra di mana genya afi. Akasuma semua wajra komunikasi guna ni cara gafat cofi alus. Amatna anona maralab siro tatamajala wanjurofi. Debi kan no indan de nyujar anijran. Dabele tanis lima kan rati kan gafat ame komisni mergota nama mai tu piada membahar dar. Debi kan nuda falam jeta kesa kanjur rebse. Egarif garu di mica akakuratura kan rubate. Komisni mergota nama mai tu piada jaca amsadar be maniti ser. Resana no amara ratti ordo fita ise mbode ipsa baaseni maneti sir resana no amara dedemi afro ratti kan ordo fita ise kesa sarbinsi mirgota na moma kan kesa tira watajiru tau argu la kofi sir refam tutai du tau dafi bura ale misomana mafmalen tika tau sa agabasa kesa terun sani adetama akasumas yero ordo fika na kesa ti kan belama maneti sir resa kesa turanis yero belama sani darbuyu haga cha amsadar wet namoni dibasadiol maneti sir resa kesa ida rajira chu Gabas chip set jira. Gabas sagalimi kaf kalmudait adamara.
Amma gara kopi torbanit chena kopi fayati. Ethiopia keessatti dhukkubarra fayyuuf qoricha ogeessaan ajajame sirnaan fudhachuu irratti hanqinoonni tajaajiloota biraa akka mul'atuu fi kun hubannoo dhabarraa ta'uu dubbatu ogeessonni fayyaa qoricha ogeessaan hin ajajamne humnaa ol fudhachuu hammaa gadi xiqqeessanii fudhachuu qoricha ol kaa'anii yeroo biraa fayyadamu qoricha yeroon irra darbe fayyadamu nama biraaf kennuu fi barmaatileen hawaasa keessatti mul'atan biroon akka dhukkubichi akka yeroo biraatti deddeebi'u gochuu fi rakkoolee biroo hanga lubbuu namaa galaafatu geessisu itti fiduu akka malanillee dubbatu dhimma kanarratti Naakoor Malkaa hospital riferaalaa yuunivarsiitii Ambootti itti gaafatamaa dhiheessii qorichaa fi meeshaalee yaala obbo Margaa Baayisaa fi jiraattota dubbisuun qophii qindeessa qaba kunooti.
Jiraattotni magaalaa Amboo tokko tokko haala itti fayyadama qorichaa irratti hanqinootni tajaajilamtoota bira jiraachuu dubbatu. Kanaafis wanti akka sababaatti eeran hanqina hubannooti.
Mana yaalaa irraas haa ta'u mana qorichitti gurguramus deemnee ni bitanna. Fayyadama qorichaa gubbaatti nuni mana baay'een beeknu. Qorichuma nam tokko itti yaalamee fudhatee galees namni biraas yeroo liqimsu ni mul'ata. Kuni barteedhuma. Hawaasaa ta'ee jira jechuudha. Qorichi yeroon irra darbe semmuu fudhannu jira jechuudha. Qoricha isaan kan waliin ilaallanne mul'isinu dhiibbaa nurraan ga'a jechuudha.
Qoricha adda akkatanii qixxeetti yuutanii fayyitti deebi'anii fudhachuun sumayyuu immoo deebi'ee dhibe biraatiin qabamu jira wanta akkasii sirrii miti garuu jaatti wallaalummaa yookiin akkaataa hubannoo isaaniiti irraan kan ka'e miidhaa biraa sumuu danda'a.
Obbo Diroo Bayyana mana qoricha itti gurguramu qabu akkasuma ogeessa fayyaa gama qorichaatiin leenjan illee namootni yeroo qoricha bitachuuf gara isaanii dhufan waan taajjaban irratti yaada isaanii kennanii jiru.
Akka waliigalaatti hanqinni qorichatti fayyadama qoricha hawaasa keessa bal'inaan ni jira. Isa kanammoo nuti akka keessatti yeroo adda addaa gorsa ni kennina. Haa ta'uutii garuu namni hubannoo dhabuurra kan ka'e yeroo itti deddeebi'atuma hanqina sun uumu ni jira. Hanqinichi tokko sa'aatiitti qorichi jedhame akkaataatti fudhatamu. Lammataan immoo qoricha ogeessi odoo barreessi odoo hin argin ofa isaaniitiin yeroo itti yaadanii qoricha akkasii naa kenna jedhantu jira.
Obbo Margaa Baayisaa hospitaala riferaalaa yuunivarsiitii Ambootti itti gaafatamaa dhiheessii qorichaa fi meeshaalee yaalaati ogummaa faarmaasii yookaan dhimma qorichaa ilaaleen digirii lammaffaa qabu. Dhimma kana irratti qorannoowwan garaa garaas gaggeessuu dubbatu. Hawaasa keessatti haala fayyadama qorichaa irratti hanqinoonni jiraachuu sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Amma qoricha adda kutuu garbiraa akka jedhametti fudhatu hawaasni ni irraanfatama. Garbiraa immoo qoricha ofiisaa fudhate nama biraaf ni kenna. Ofiisaan immoo yoo adda kutan illee yeroo biraa immoo dhukkubni yoo itti deebi'e salma fudhatan ni fudhatu. Seeraan iyyaalama jechuudha. Kiloraanfeenikoolii amma kaapsulii isaa badaallee gabaa irratti namni fayyadamaa jiru maali? Lukkuuf kenna namni fuudhe qoricha kan namaa jechuudha. Kaafiin jiraa tiitisiin jiraa jedha. Faarmaasii dhuunfaa deemee namni qoricha na hawaasni qoricha ofiisaa kan liqimsuuf qabu maal godhaa beelladaaf kenna. Amma qoricha fakkeenyaaf warra kiroonikii ta'ee jennu fakkeenyaaf hayipertenshinii faa ta'uu danda'a, dhiibbaa dhiigaa jennu dhukkuba onnee ta'uu danda'a. Qorichi yeroo darbe bitame ni reekspaayirii ta'uu danda'a. Osoo sanaan fitiin irratti bitee mana kaayira taanaan qorichi wal jalaa maka. San fayyadu itti deebi'ee ganaa hospitaala ciisaa baasii hedduu baasaa lubbuun illee darbuu danda'a. Garbaraa immoo qorichoonni yoo ekspaayir godhani toksik ta'uu danda'a ni jiru. Innaa gara summiitti jijjiiramu. Sun immoo deebi'ee isa mataa isaanii miidhaa jechuudha.
Akka obbo Margaan jedhanitti haalli itti fayyadama qorichaa sirrii hin taane sababoota sadiirraa madda. Isaanis haala qorannoo fi ajaja qorichaa irratti rakkoo jiru, yeroo qorichi ogeessaan kennamuu fi haala fayyadama maamilaa irratti rakkoo mudatu jechuunis ibsanii jiru. Rakkoo hanqina fayyadama qorichaa irraa madduun rakkoowwan kanneen biroo illee akka uumaman obbo Margaan ibsanii jiru.
Maamilli qoricha fudhatee galee yoo dhukkubni isaatti fooyyate adda kutuu danda'a. Sa'aatii kana dhukkubni itti fooyya'e jechuun irraa fayyee jechuu miti. Maal godha? Tokko infekshinii sana ajjeesuu danda'a yookiin wal hormaata infekshinii sanaa qaama kee keessaa dhorkuu danda'a qorichi. Hormaata infekshinii qaama kee keessaa fixeera jechuu miti. Dadhabsiiseera qaamni kee maan jedhu garuu hamma jedhameef. Guyyaa jedhameef duration of time kan jennuuf fudhachuu qaba. Dirqama fudhachuu qaba. Yoo hin fudhanne maal ta'a? Yeroo biraatti deebi'aa jechuudha. Kanuma keessaa rakkoo maaliifidha jechuudha? Antimaikiroobiyaal reezistaansii wanti jennu jira. Dhibee sana hin ajjeessu yookiin wal hormaata dhibee sanaa hin dhorkuu jechuudha. Qorichi kun siin fayyadu taanaan gara fuulduraatti maal goota jechuudha? Qoricha koostii ta'e fudhatachuudha sanaatii ol qoricha jiru. Garbiraa maal godhaa? Dhibee dhukkubsataama sanarraati nama biraatti daddabarsuu danda'a. Hawaasa miidhuu qofammoo nama dhuunfaa sanammoo maal godhaa? Qarshii guddaa baasee kan yaalamu godhaachuudha. Dhumarratti meebii yaalamu iyyuu dadhabee ofiisaa du'uu danda'a.
Kanaafis tajaajilamtootni maal gochuu qabu? Obbo Margaan ni deebisu.
Akka isatti himametti qoricha isaa seeraan fayyadamuu qaba. Osoo dhibee isaa addan baasiin qoricha akka arge bituu qabu. Ofumaa deemtee kan bitachuu dandeessu keezii isa salphaa antiipeenii faa ta'uu danda'a. Kanarraa ala garuu ogeessi fayyaa illee kennuu qabu.
Ogeessa fayyaa irraa illee wanti eegamu jiraa jedhu Obbo Margaan.
Ogeessi maal gochuudha qaba? Gaafa qoricha kennuu fi barsiisuu qaba. Garbiraa hospitaala keessatti buufata keessattis ta'u komaniitii edukeeshiniin kennamuu qaba ture. Yoo seeraan fayyadamuu baate dhiibbaa maal geessisaa kan jedhu kana barsiisuu qaba.
Sabaayi maalii fi bifa duulaatiin haala itti fayyadama qorichaa irratti hubannoon hawaasaaf yoo kennames rakkoo kana hir'isuu ni danda'a jedhan sagalee Ameerikaaf Naakuru Milkaa Amboorraa.
Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laallatan irratti xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa mata dureen hin tuqamne jiraatu. Qophiin labataa yaada keessan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan si laffeera. Jimaata jimaata. Qophii labataa VOA Afaan Oromoo irratti.
Sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromoo waan hordoftaniif galatooma. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsariitii VOA Afaan Oromoo .com miidiyaalee hawaasaa feesbuukii, tiwiitarii fi inistaagiraamiin nu biraan ga'uu dandeessu. Keessummeessaan har'aa aan mitikuu fiqaadu gulaalaan sagantaalee namoo daandii gulaalaan suur sagalee lateeraa amante tigisti gammee immoo karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuunii fi piroodiyuusarri keenya Nugusuu Taammiree ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun sagantaa keenya har'aa asumarratti goolabna. Halkan gaarii.